Krievijas prezidents Vladimirs Putins atkal baida ar kodolieročiem. Putins paziņoja, ka izvietos kodolieročus Baltkrievijā. NATO Putina paziņojumu uzskata par bīstamu un bezatbildīgu. NATO uzmanīgi vēro situāciju. Līdz šim nekādas izmaiņas Krievijas kodolieroču izvietojumā nav. Krievijas kodolieroču izvietošana Baltkrievijā būs drauds Eiropas drošībai. To paziņoja Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstais pārstāvis Žozeps Borels. Borels uzskata, ka Baltkrievija to var apturēt. Tā ir Baltkrievijas izvēle. Borels uzsvēra, ka Eiropas Savienība atbildēs ar turpmākām sankcijām. Ukraina uzskata, ka Putina paziņojums par kodolieroču izvietošanu Baltkrievijā nozīmē, ka Maskava sagrābusi Minsku kā kodolķīlnieku. Ukraina pieprasa sasaukt apvienoto nāciju organizācijas drošības padomes ārkārtas sēdi. Ziemeļmaķedonija atdos Ukrainai 12 padomju ražojuma trieciena helikopterus Mi-24. Tie ir aptuveni 40 gadus veci, savulaik Ziemeļmaķedonija tos nopirka no Ukrainas. Četri no šiem helikopteriem modernizēti atbilstoši NATO standartiem. Ziemeļmaķedonija nodevusi Ukrainai vēl arī citu padomju ražojuma militāro tehniku, dažas trieciena lidmašīnas un tankus. Partijai katram un katrai būs cits nosaukums. Turpmāk tā būs Platforma 21. Mainīt partijas nosaukumu nolēma šodien kongresā. Partijas pārstāvis skaidro, ka skaitlis 21 jaunajā nosaukumā nozīmē 21. Gadsimtu. Partija apvienos cilvēkus ar jaunām idejām par valsts attīstību. Par politiskā spēka jauno vadītāju kopsapulcē ievēlēts Raimonds Lazdiņš. Alda Gobzema izveidotajai partijai šis jau ir trešais nosaukums. Vispirms tā bija likums un kārtība, pēc tam katram un katrai. Gobzems no partijas aizgāja tūlīt pēc 14. Saeimas vēlēšanām. Saeimā partija neiekļuva. Glābēji aicina cilvēkus neriskēt un nedoties laivot pa straujo amatu. Arī šodien, tāpat kā vakar, glābēji devās glābt laivotājus. Ap pusdienu laiko glābēji saņēma palīdzībā saucienu uz Cēs novada Drabešu pagastu, kur upē bija apgāzusies laiva ar diviem laivotājiem. Vienam no viņiem izdevies pieķerties pie koka, bet otru, kurš turējies pie laivas, nesusi traumu. Kad glābēji ieradās, laivotāji jau saviem spēkiem bija izkļuvuši krastā. Un vēl pirmo reizi šodien atzīmēta lībiešu mantojuma diena. Novados, kas saistīti ar lībiešiem, pacelti lībiešu zaļi, balti, zilie karogi. Daudzviet notika dažādi sarīkojumi un lībiešu rituāli, piemēram, lībiešu putnu modināšanas rituāls, kas simboliski ieskandina jaunu gadu. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 7 grādi, ziemeļrietumu vējš 1 metrs sekundē, gaisa spiediens 750 mm, gaisa relatīvais mitrums 83%. Pirmdien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, pa laikam lietus, vietām iespējams arī slapšs sniegs. Naktī vējš būs lēns, bet dienā dienvidrietumu rietumu vējš 2 līdz 7 metrs sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0,3 grādi, bet dienā 1,6 grādi. Rīgā pirmdien būs mākoņains, dienā brīžiem skaidrosies, pa laikam lietus, slapšs sniegs. Naktī lēns vējš 1 līdz 5 metru sekundē, bet dienā dienvidu, dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē. Gaisa temperatūra Rīgā naktī 2,3 grādi, dienā 4-5 grādi. Laika tips rīt otrais, labvēlīgs.